Хәйерле кеш, дуслар! Матурлыкка, батырлыкка омтылучыларны, хыялланырга серләшергә яратучыларны һәм әлбәттә бәхет дигән серле дөньяга юл ярышларны сердәшханәгә чакырабыз. Яз туын алкышларга дөнья әзер инде, сиздермичә генә күзгә язгы нурлар инде. Ни кадерле иркен тынлык, татлы тынлык җирдә. Шул тынлыкны бузарга син кеше ирек бирмә. Бар дөньяга, кешеләргә бар күк әйтер сүзе. Карап тора бүреләрдән язның яшел күзе. Дип язган шагыйр Фәннур Сафин яз дигән шигырендә. Апрель кояшы безне яз иленә, матурлык дөньясына алып керә. Ел фасыллары шулай алышынып, безне күзәтүчән һәм тырыш булырга өнди кебек. Без үзебез дә мәктәп гимназияләрдә һәр вакыт хәрәкәттә. Чыгарылыш сынып укучылары имтиханнарга әзерләнә, имтихан бирәсе булмаган укучылар төрле иҗат түгәрәкләренә йөреп, үзләрен сынап карый. Шушындый мәшәкатьле уку барышында без дә дусларыбыз белән очрашып, аларның хәл-әхвәлләрен белешеп кайтырга булдык. Бүгенге сәяхәтебез Казанның 149-нчы татар лицейына булар. Лицейда үз ана телләрен хөрмәт иткән, тырыш һәм буш вакытларында иҗат белән дә шөгыльләнүче укучылар белем ала. Шундый дусларыбыз белән тапшыруның авторы Дания Ганизинова очрашып кайтты.
Башта синең белән танышыйк әле.
Исәнмесез, мин Саляхова Камилә. Мин 149-нчы лицейда укыйм.
Нинди түгәрәкләргә йөрисең?
Биюгә, вокалга.
Шигырьләрдә өйрәнәсең инде син, әйме?
Әйе.
Шигырьдә сөйлисең безгә бүген. Нинди шигырь?
Ат ни көлә дип аталган. Хәзер һиләп күрсәтә. Ул шигырьне мин үзем яздым. Ат ни көлә? Авылга әбиләренә кунакка кайткан ирек. Привет, конь, дип исәнләшкән. Жирән кашканы күреп, жирән кашка башын чайкап, михахай дип килгән. Зачем көлә ул, дип ирек сыраган әбисеннән. Әбисе хәйләкәр генә йылмаеп былай дигән. Үз телен оныткан дип көләдер бәпкәм синнән.
Менә шушындый матур шигырьне үз ана телен яхшы өйрәнгән, яхшы белгән, аны ихтирам иткән кеше генә язаладыр, әйме?
Әйе.
Син әле түгәрәккә дә йөрисеңме, монда иҗат түгәрәге эшлиме?
Әйе, мин монда йөрим.
Ярар, менә үзеңнең инде синең бу бердән бер шигырың генә түгелдер инде, берәр җиргә җибәргәнең бармы шигырыңа?
Юк.
Нинди билгеләргә укыйсың?
4-кә, 5-кә.
Бигрәк тә нинди фән укыйсың?
Миңа әдәбият, татар теле ошый и биология.
Ярар, сиңа уңышлар телим.
Рәхмәт.
Хәзер синең белән танышабыз.
Исәнмесез, минем исемем Азалия. Тагын музыкаль мәктәбенә йөрим, фортепианода өйрәнәм һәм вокалда татар җырларын җырларга яратам.
Син бүген безгә шигыр алып килгәнсең, әйме? Бу шигырны син үзең яздыңмы әллә?
Әйе, үзем яздым.
Әйдә, безгә күрсәт әле.
Әни, әни бит ул җирдә безнең өчен җан җылысы биреп торучы. Авырлыклар килгән вакытларда киңәшләрен миңа бирүче. Әниемнең назлы кочагында онытыла барлык авырлык. Аның әйткән изге теләкләре көчләр бирә алга барырлык. Әниемдә генә җылы караш, тик аңарда күңел сафлыгы. Әниемдә җаным тынычлыгы, бары анда җирнең аклыгы. Озын гомер телим әниемә, мәңге яшәсен иде җирдә. Ул булганда гына янәшәм дә бәхетле булырмын бит мин дә.
Бу синең үзеңнең әниеңә багышлап язылган шигырь индеме?
Әйе.
Әниеңнең исеме ничек?
Гөлназ.
Кем булып эшли?
Салихта тәрбияче булып. Мин бик җырларга яратам.
Рәхмәт сиңа. Танышуны дәвам итәбез.
Исәнмесез, мин Айгөл, мин 149-нчы лицейда укыйм. Мин 1-нче сыйныфтан бирле
шушында укыйсың. Сиңа бигрәк тә нинди фәннәр ошый?
Миңа татар теле бигрәк ошый. Мин түгәрәкләргә йөрим.
Нинди түгәрәкләргә?
Биюгә, татар театральный.
Ә менә иҗатка ничек син килдең?
Безне татар телендә укытучы шигырь язырга өйрәтте.
Син үзен иҗат иткән шигырь алып килгәнсең әйме? Әйдә шул шигырьне безгә укале.
Көз, инде менә күзләр җитте, алма пешти. Бакчаларда акрын гына җимеш үсте. Карагыз бу гөлләргә, сары, агы, исләреннән чәчәкләрнең хуш китәргә. Җылы җилдә рамашкалар башын ия, сагынырсыз җылы җәйне, дия-дия. Түтәлләрдә калыктылар зур карбызлар, инде менә җитештеләр таш кабаклар. Мулдан булды игеннәр дә, уңды уңыш, сихөрмәткә өстәлләр дә сыгылып тора.
Яра, рәхмәт сиңа. Тамактан шу безне дәвам итәбез.
Исәмсез, минем исемем Ильвина.
Син беренче сыйныфтан шушындамы?
Әйе, мин беренче сыйныфтан шушы мәктәптә укыйм.
Бигрәк тә нинди фәннәр сиңа җиңел бирелә?
Бигрәк тә татар теле әдәбият җиңелрәк бирелә.
Менә син дә иҗат белән шөгыльләнәсеңме?
Әйе.
Шигырьләр язасың?
Әйе, үзем шигырьләр язам.
Аларны каяда булса бастырганың юкмы?
Мин бу шигырем белән инде Абдулла Алиш конференциясендә катнаштым, Абдулла Тухай конференциясендә катнаштым, һәм минем Абдулла Алиш китабында менә шу шигырем минем басылып чыкты.
Әйдә, шул шигырьне.
Абдулла Алишка. Һәр кем өчен изге, кадерле ул. Туган җире газиз ватаны. Үз ватанын саклап яуга киткән, туган илнең ул һәм кызлары. Ватаныңны шиксез яратканга, син баскансын алар сафына. Көрәшкәнсен корал, каләм белән, ныктыргансын дошман каршында. Авырлыклар, газап җәберләүләр, сындырмаган синең җаныңны. Легендага тиңдәш батырлыгың, еракларга иртерданыңны. Алиш ага, синең исемеңне хөрмәт белән искә алабыз. Синең белән бәйле урыннарны да онытмасын иде халкыбыз.
Сиңа шигырь язганда кемдә булса булышамы? Татар теле укытучысымы, әтиеңме, әниеңме?
Апам әзрәк булышты. Татар теле укытучылары үзләренең фикерләрен миңа бирделәр инде. Һәм мин үзем язарга тотындым шушы шигырьне.
Сиңа, димәк, үз ана телебездә уку да шый шул иҗатка да этәрә сине.
Әйе.
Рәхмәт.
Шушы урында музыкаль тәнәфес ясап, җыр тыңлап алыйк. Җырдан соң сөйләшүебезне дәвам итәрбез.
Кунгылдашып, кайта казалар туган ягыма. Яшьлегенә кайта дөнья язга атлана. Онытылмаслык нинди көн бу, нинди матур чак. Мәңгелеккә хәтерләре дә җуйылып калачак. Онытылмаслык нинди көн бу, нинди матур чак. Мәңгелеккә хәтерләре дә җуйылып калачак. Бәләкләр бар сәйләнә кояш каршында. Онытылмаслык нинди көнем бу, нинди матур чак. Мәңгелеккә хәтерләр дә җуйылып калачак. Онытылмаслык нинди көнем бу, нинди матур чак.
тапшыруыбызны 149-нче лицей оқушылары белән дәвам итәбез.
Кызлар, җигеттәр, сезнең белән тапшырыгыз.
Минем исемем Галилә. Миңа бу лицейдә укырга бик ошый. Монда бик әйбәт белемле укытучылар укыта. Без укучылар үзебезнең укытучыларыбызны хөрмәт итәргә тиеш. Безнең лицейбез төрле-төрле түгәрәкләргә бик бай. Мин бию түгәрәгенә йөрергә бик яратам. Мин дусларым белән бию түгәрәгенә йөреп төрле-төрле урыннарга лаек булдык. Шәһәр буенча һәм республика буенча буш вакытта мин шигырьләр язарга бик яратам.
Шагыйрьләр, язучылар белән очрашасыз дәйме бит?
Әйе.
Ярар, сиңа уңышлар телим.
Рәхмәт.
Минем исемем Настя. Мин бу мәктәптә 1-нче сыныфта укый башладым. Безнең мәктәптә бик күп белемле укытучылар укыталар. Минем яраткан нәрсәләрем ул татар теле белән рус теле. Татар телен мин яратам, чөнки ул минем туган телем. Рус телен яратам, чөнки ул икенче дәүләт телебез.
Син нинди түгәрәкләргә йөрисең?
Бию түгәрәгенә.
Татар лицейында уку күңеллеләр дип уйлыйм мин. Монда инде тәртип тә яхшырак. Математика түгел фәннәр рус телендә алып барыла инде, әйме бит?
Әйе.
Ярар, рәхмәт. Танышуыбызны дәвам итәбез.
Исәнсез. Минем исемем Рәйсән.
Сынауларга да әзерләнәсездер, ныклыгын.
Әйе, әлбәттә әзерләнәбез. Бик көчле математикадан рус теленә һәрбер фәннән бик көчле әзерләнәбез. Инде укытучыларыбыз безгә һәрбер әйбердә булыша.
Менә куркытамы сынаулар?
Мин үземне куркытмыйм, чөнки алар сынаулар гына.
Син 1-нче сыныфтан шушында укыйсыңмы?
Юк. Мин монда 7-нче сыныфтан укыйм.
Кайсы мәктәптән килгән идең?
Мин 5-нче гимназиядән килгән идем, татар гимназиясеннән.
Кыен булмадымы менә
мәктәп? Юк, без күченеп килдек бу районга һәм миңа бер дә авыр булмады, чөнки монда да татарлар, анда да татарлар. Үзем өчен рәхәт.
Менә шул дәвер эчендә инде син монда лицей тормышында катнашкансың, түгәрәкләргә йөргәнсең бәлки.
Әлбәттә, мәктәп тормышында катнашам, төрле конкурсларда укытучым алып бара, бик кызык. Монда бик ягымлы укытучылар, үземнең бик яраткан классым бар. Һәрберсен шундый яратам. Мәктәпкә дә бер тәрәзәсен калдырасым да килми, дисәк мәктәпкә барасым килә, чөнки монда укытучылар да алар ишектер менә ачык, безнең белән аралашырга телиләр. Шундый бар укытучылар, безне яратып торучылар, безнең аңлаучылар бар. Һәм алар белән әлбәттә аралашасы килә. Мин ял иткән вакытларда аларны бик сагына башлыйм.
Сиңа уңышлар телим.
Рәхмәт, бик зур.
Рәхмәт.
Минем исемем Нияз. Мәктәбем миңа бик ошый, чөнки кечкенәдән ул миңа икенче өйем шикелле. Мәктәп кенә түгел, укытучылар да бик яхшы. Алар бу мәктәптә булмаса, мәктәп аның кадәр яхшы булмас иде. Лицейда мин бик күп әйберләр өйрәндем, дуслар таптым.
Нинди түгәрәкләргә йөрисең?
Каратэ, футбол һәм кыш көне дусларым белән хоккей уйныйм.
Кызыкмы гимназия тормышы?
Кызык, миңа монда яхшы, чөнки бөтен кеше дусларым да күп кеше татарча сөйләшә. Ә татарча сөйләшкә җиңелрәк.
Син монда ерак йөрисеңме? Ерак торасызмы?
Ерагырак. Мин әтием илтә.
Якында мәктәпләр бармы сезнең?
Бар мәктәпләр, ну, рус мәктәбе, мин үзем татар мәктәбенә теләгән идем.
Монда инде тәртип тә яхшырак.
Тәртип тә яхшырак, татар телен.
Сиңа нинди фәннәр күбрәк якын үзеңә?
Математика һәм английский. Татар теле, шулай ук. Татар теле миңа бик җиңел бирелә, математика.
Сиңа киләчәктә уңышлар телим.
Рәхмәт.
Сез Казанның 149-нче лицей укучылары белән әзерләнгән тапшыру тыңладыгыз. Ә без аларга киләчәктә дә тырышып укуларын һәм иҗатны да онытмауларын теләп калыйк. Сердәшхана тапшыруына бирелгән вакыт шушының белән тамам. Тапшыруны эфир өчен тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина, режиссер Рами Хидиятулла һәм мөхәррир Дания Ғанидинова әзерләде. Ания Ғибадуллина алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр, дуслар!
Программа Татмедиа Республика матбугат һәм гаммәви коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән әзерләнде.